Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Marco, capitolo 9, verso i 30 gis 40. En tiu tempo Johano diris al Jesuo: Maestro, ni vidis iun quiu povas elpeli demonoin pere de via nomo, cae ni volis malpermesi tion al li, char li ne sequas nin, sed Jesuo diris: Ne malpermesu tion, char neniu povas fari miraclon en mia nomo, cae tui poste paroli contra mi, quiu ne estas contra ni, estas por ni. Jesuo applicas al si la saman humilezon quiun li consilas al aliai. Oni trovas che estas iu neconato, quiu faras miracloin per la nomo de Jesuo, sed ne appartenas alla gruppo della discipoli. Ne gravas. Tiu alia persono faras bonain agoin, do estas bone che li faru miracloin. La laboro estas pli grava ol tiu quiu laboras, sed ec pli grave la regno de Dio prenas cae transformas tiuin quiui laboras en gi. Do la persono quiu faras miracloin per la nomo de Jesuo ne povas forte contraustari la essenzan messagion de Jesuo. La occasado della miracloi ia montras che en tiu persono estas spiritai radicoi, se ne miracloi ne occasus. Cai fine, la mondo besonas cion bonan, cion iu ain povas al porti. Evidente, ni cristanoi ne povas esti cie farante cion. Tial ni devus accepti ciam boncore la aman laboron de tiu idealiai religioi, iel launevi ditai voioi de la Sancta Spirito, ecce la sen religiai bonfarantoi, estas niai cun fratoi. Bonan vesperon, caregai gefratoi, bon volu ausculti la septembran leterceston. En septembro ni elsendis 12 foie, 13 estos la elsendoi dum octobro, cun laboras en nia redaczio pastro Stefano Ox-Tipols cae Carlos Arandrea, la jaudan rubricon redactas pastro Battista Cadei. La leteroi ricevitai pacint monate estis 12 el ienai 7 landoi, Germanio, 14 leteroi, Ceca Respublico, 5, po 2 el Bulgario, Nederlando, cae Pollando, po 1 el Francio, cae Italio. Concerne ret posta in leteroin, en septembro ili estis 13, entute ni ricevis 14 corrispondagioin. Mi desiras comenzi la revuadon de viai leteroi per la messagioi el unua foiai al scribantoi. El Brasilo, signoro Joao Olivi, scribas: Mi estas esperantisto cae mi loggias en Araraquara urbo, cae mi desiras ricevi correspondadon vian, cae ancau de aliai gesperantistoi catolicai, dancon geamicoi cae gis revido. El Sevillo, Hispanio, tiel sine presentas signoro José Roldán, prisia auscultado de la elsendoi de Radio Vaticana. Mi estas ciutaga auscultanto de viai elsendoi, ca mi volas danki vian diligentan laboron, quiu tre helpas min. Mi iam cutinigis de antau du iaroi ausculti la elsendoin ciu nocte, ca por mi estas grava plesuro, quiun mi attendas por giui la dian vorton ie la fino de la tago. Vera luxo. Estu laudata Jesuo Christo. José Roldán, Sevillo, Hispanio. Post quelca tempo, dum quiu la computilo rifusis plenumi lia in ordonoin, fine signoro Jeje Patera, el Prago, Ceca Respublico, successis havigi al ni sian saluton pere de reta posto. Li scribas: Mi clopodos pli bone regi la computilon, cae pli ofte saluti vin. Dankegon pro via amichezzo cae subteno, cara signoro Jeje. Miei jaudai elsendoi daure ricevas aprobon, signoro Leopold Patek, pritiu de pasinta jaudo, dedicita alla temo ciu comunichi cun mortintoi, scribis: Mi tute samopinias cun la enhavo de tiu ci programero. Cai alia jauda eseo, tiu dedicita alla discipoi en Emauso, tre gioigis doctoron Godfredo van der Geik, Nederlando. Iam della iunagio, li scribas, citiu temo estas al mi tre cara. La ocan de novembro 1936 mi ricevis la unuan sanctan comunion en la paroja pregeio. Tiu ocase, la gepatroi presigis belan etan memorbildon, Suregi trovigas dorsa flanque mia nomo, cun poemo vertita della patrino, cai, front flanque, bella bildo della Emmaus irantoi, cun Jesuo circa la tablo. La bildo, iamen simem, ege impressis min, despli estis tiel, poste ciam panio racontis pri la Emmaus irantoi, cae la rencontro cun Jesuo, sam ciel mi povis renconti lin tiun tagon en la Eucaristio. Doctoro van der Geik daurigas sian leteron confessante che la ausculto de tiu evangelia racconto dum la meso estas por li festo de recono. Cun attento, li daurigas, mi poste auscultas la predicon della pastro pri tiu impona evento, e de nove cun attento mi audis dum via elsendo similan clarigon. Mi dankas vin por citiu elsendo. Finas doctoro van der Geik, cae same por la elsendoi della pasintai semainoi, dum ciui vi raportis pri la visito della papo al Bavario, cae pri la malagrablai reagoi al iui el liai vortoi. La homoi ciui tiel miscomprenis lin, laumi ege besonas la bondesiron de Jesuo alla disciploi, pazzo estu al vi. Pri la voyaggio della Papo al Germania omentita in la lettero de doctoro van der Geik, mi ricevis plurain aliain reagoin. Signoro Miloslav Švácek el Čech Respubliko scribas. Mi esperas che la Papa visito fortigu la credon en nia naibara lando, cae ancau en nia ateismigita lando. Professoro doctoro Rokuro Makabe enfasas che en Germania ciui entusiasmigis ie la Papo, cae pri la parolado della Papo in Regensburg, professoro Makabe scribas, anca unitre bedauras che lia citagio ciu ne congruas cun lia propra opinio estis miscomprenata. Ni dankas professoron Makabe, char li desiris cun dividi, cun nia redaczio familian gioion. Lia filo Kiyoshi havis la honoron persone saluti cae foti la papon, en Muncheno. Dankon, cara professoro, pro la bella isendita i fotoi. Cai dankon ancau al signoro Fritz Hilpert, cius ciigis che ocase della papa visito, quelcai informiloi pri la cattolica Esperanto Movado estis metitai en la Munchena in pregeioin. Signoro Marian Uaba Pollando informas che la audeblezzo della anta un octo mesa di manciare el sendo estas multe pli bona ol tiu della universala horo dec naua dudec, sed litimas che ne ciam li successos attendi gis nocto meso. Cara frato Marian, espereble cun la vintra sezono en Europo la auscultebletzo iomete pli bonigios cedi. Dankon al signoro Anton Kronshage, ciu cimonate al done alla ciam precisa i rapporto i pri ausculto, sendis ancau traducon de pregio intenita in la conata germana pregio libro Gottes Lob. Temas pri la pregio della unuiginta i nazioi, chies comenza i frasoi estas, signoro, mia tero estas nur malgranda astro en la granda universo, de mi dependas fari el gi planedon. Signorino Olga Glendova petis informi pri el dona iniziato qui celas subteni Carmelanan mission en Centra Africa Respubliko. Temas pri libro Ceha curazisto en la coro de Africo. Mi volonte peros la informo in por la aceto de la libro. Mi finas per movadai informoi, ocase della agotago proponita de UEA, ciare la sepan de octobro, Bruno Masala lancis proponon, disconigi pri ique movado en catolica i medioi, pere della plurlinguae informiloi, ie dispono en la to eio de ique, ique.org. Iui informiloi estas tute sempagai, sed oni povas mon offeri per mes intensoi. Due, estas fine prestata, Uo Espero Catolica numero 1/2006. Caregai gefratoi, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.